Book 2
36
36
36
Gradski transport
Transporte público
Transporte público
Къде е автобусната спирка?
¿Dónde está la parada del autobús?
¿Dónde está la parada del autobús?
¿Кой автобус отива в центъра?
¿Qué autobús va al centro?
¿Qué autobús va al centro?
¿Кой автобус трябва да взема?
¿Qué línea tengo que coger?
¿Qué línea tengo que coger?
¿Трябва ли да се прекачвам?
¿Debo hacer transbordo? ¿Cambiar de autobús?
¿Debo hacer transbordo de autobús? ¿Debo cambiar de autobús?
¿Къде трябва да се прекачвам?
¿Dónde debo hacer transbordo? ¿Cambiar?
¿Dónde debo hacer transbordo? ¿Dónde debo cambiar?
¿Колко струва един билет?
¿Cuánto vale un billete?
¿Cuánto vale un billete?
¿Колко спирки има до центъра?
¿Cuántas paradas hay hasta el centro?
¿Cuántas paradas hay hasta el centro?
Трябва да слезете тук.
Tiene usted que bajar aquí.
Tiene usted que bajar aquí.
Трябва да слезете отзад.
Tiene usted que bajar por detrás.
Tiene usted que bajar por detrás.
Следващият влак на метрото пристига след 5 минути.
El próximo metro pasa dentro de 5 minutos.
El próximo metro pasa dentro de 5 minutos.
Следващият трамвай пристига след 10 минути.
El próximo tranvía pasa dentro de 10 minutos.
El próximo tranvía pasa dentro de 10 minutos.
Следващият автобус пристига след 15 минути.
El próximo autobús pasa dentro de 15 minutos.
El próximo autobús pasa dentro de 15 minutos.
¿Кога е последният влак на метрото?
¿A qué hora pasa el último metro?
¿A qué hora pasa el último metro?
¿Кога е последният трамвай?
¿A qué hora pasa el último tranvía?
¿A qué hora pasa el último tranvía?
¿Кога е последният автобус?
¿A qué hora pasa el último autobús?
¿A qué hora pasa el último autobús?
¿Имате ли билет?
¿Tiene usted billete?
¿Tiene usted billete?
¿Билет? Не, нямам.
¿Billete? No, no tengo billete.
¿Billete? No, no tengo billete.
Тогава трябва да платите глоба.
Pues tendrá usted que pagar una multa.
Pues tendrá usted que pagar una multa.